Amen. Eihän meidän elämästämme tulisi mitään, ellei Jumala rakastaisi meitä. Kun me nyt sitten ajattelemme tätä ihmisen menneisyyttä, niin me tiedämme, että alussa kaikki oli hyvin. Sillä Jumalahan loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Ja psalmi 8:6 oikein ihastelee tätä Jumalan luomistekoa. Sinä teit hänestä lähes Jumal-olennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja. Asetit kaikki hänen jalkansa alle. Mutta sitten tuli hetki, jolloin ihminen rikkoi Jumalan käskyt. Ja yhteys Jumalaan, elämän lähteeseen katkesi. Ja seuraus siitä oli se, että ihminen joutui kuoleman lain alaiseksi. Ja myöskin samalla sitten kävi näin, että sairaus sai ihmisestä otteen. Että kun tänä päivänä joku sairastuu, niin kysymys ei ole siitä, että hän on nyt tehnyt jotakin syntiä, vaan sairaus tuli ihmiskuntaan sen ensimmäisen lankeemuksen kautta. Ruumiillisen kuoleman lisäksi ihminen joutui myöskin iankaikkisen kuolemanalaiseksi. Jokaista ihmistä koskee tänä päivänä ruumiillinen kuolema, mutta se iankaikkinen kuolema, sitä ei ole määrätty ollenkaan jokaiselle ihmiselle. Se jää ihmisen, sanoisinko vähän niin kuin oman harkinnan varaan, että ottaako vastaan sen vai luopuuko siitä iankaikkisesta kuolemasta. Jumalan tahto on se, että jokainen ihminen pelastuisi, säilyisi uskossa ja perisi eräänä päivänä tämän iankaikkisen elämän ja toteuttaakseen tämän hyvän tahtonsa. Jumala kutsuu, vetää ja johdattaa ihmistä yhteyteensä. Ja tämän hän tekee, koska hän rakastaa langennutta ihmistä. Ja hän on todistanut rakkautensa antamalla Jeesuksen tai luovuttamalla hänet sovittamaan omalla kuolemallaan meidät ihmiset Jumalan kasvojen edessä. Ihmistä rakastava Jumala antoi myös ihmiselle kyvyn rakastaa. Ja vielä kehoitti häntä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jumala tiesi, että kyllähän ne mokomat aina itseänsä jollakin lailla rakastaa, mutta sen lähimmäisen kanssa taitaa olla niin ja näin. Ja niin Jumala siitä oikein erikoisesti mainitsi. Ja Jeesus vielä tarkensi tätä ohjetta. Johannes 13:34. Uuden käsky minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Siinä oli uutta se, että Jeesus käski meidän rakastaa toisiamme jumalallisella rakkaudella. Jumalallinen rakkaus on ehdoton ja se pyyhkii tämän asian pois myöskin anteeksiantajan muistista. Jokainen ihminen kaipaa tällaista rakkautta. Hän haluaa itse rakastaa, mutta hän haluaa myöskin olla rakkauden kohde. Rakkaus ei kuitenkaan tänä päivänä ole aina sitä, mitä sen toivotaan olevan. Sillä silloin, kun ihminen luopui elävästä Jumalasta, rakkaus sai myöskin uusia muotoja. On sellaista alhaista, intohimoista, maan tasolla olevaa rakkautta. Ja siinä on hyvin paljon sellaista, sanoisinko, itsekästä ja kaiken tuhoavaa voimaa. Tällainen rakkaus ei rakenna. Sitten on myös vilpitöntä sukulaisrakkautta sekä huolehtivaa, puhdasta ja rakkaudellista ystävyyttä. Jumalan sanan mukainen aviopuolisoiden välinen rakkaus, se on tällaista. Ja se tekee kodista turvallisen kodin. Ja mitenköhän se saavutetaan? Tässä 3-4 vuotta sitten, kun minä olin menossa tuonne Karttulaan sunnuntai-aamuna, niin minä avasin siellä Keiteleen kohdalla radion, ja sieltä tuli juuri Jumalan palvelus. Ja siinä kun pappi sitten luki nämä avioliittokuulutukset, niin hän ei lopussa rukoillutkaan käsikirjan mukaan, vaan hän rukoili, että Jumala, suetta nämä puolisot tahtoisivat, osaisivat ja jaksaisivat antaa toisilleen anteeksi. Siinä on aivan niin kuin koko asian ydin. Tahtoa. Monella voisi olla tahtoa antaa anteeksi, mutta ei osaa, ei tiedä oikein miten sen tekisi, kun se suomalainen on semmoinen jäykkä juntti. Mutta sitten tulee vielä tämä jaksaa. Että ei riitä se, että minä kerran annoin anteeksi, vaan jaksaa antaa anteeksi uudelleenkin. Siinä kysytään aika paljon meiltä, mutta se on todella kaiken avain. Ja tämä tällainen henki, se tuo, tekee kodista sellaisen turvallisen tuntuisen. Ja ellei ihminen saa kokea lapsuudessaan tällaista turvallisuutta välittävää rakkautta, niin se saattaa vaikuttaa niin, että hän vielä aikuisenakin tuntee itsensä yksinäiseksi, hyljätyksi ja arvottomaksi. Siitä ei oikein aina pääse eroon. Minäkin aina niin hyvin muistan, kun minun yhdessä paikassa kyllästyttiin ja heitettiin taas ne Haagan lastenkotiin, minä kun olen Helsingin kaupungin lastensuojelulautakunnan lammas. Ja kun minä ovesta menin sisään, niin ei ne tärit ole edes minun oikeasta nimestäni kiinnostuneita. Ne antoi minulle heti ovella haukkumanimen. Mutta jälkeenpäin minä olen iloinut siitä, että Raamattu sanoi, että Herra on meidät oikein nimeltä kutsunut. Hän tuntee jokaisen ja ei tule erehdyksiä. Hän meidät tuntee meidän omalta nimeltämme ja kutsuu meitä oikein omalla nimelläni. On myös jumalallista rakkautta, joka on kaikkensa antavaa ja uhraavaa rakkautta. Ja se jaksaa rakastaa ihmistä sellaisenaan. Ja se ei etsi omaansa. Eikä rakkauden kohteesta mitään sellaista, mikä ansaitsisi tämän rakkauden. Se on oikein todellista evankeliumia meille, jotka jokainen tiedämme, että me emme olisi milloinkaan ansainneet osaksemme Jumalan rakkautta. Meidän elämämme olisi edellyttänyt tuomiota, mutta kuitenkin meitä on kohdannut rakkaus. Tästä rakkaudesta sanoo roomalaiskirje 5.8. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Jeesuksen kuolema oli Jumalan rakkauden teko, joka kohdistui meihin jokaisen. Ja se kohdistui meihin jo silloin, kun me elimme erossa elävästä Jumalasta ja vaelsimme koko sydämisesti maailmassa. Ja Jumalan ihmeellisyys tuli esille siinä, että silloinkin hän saattoi kuulla meidän rukouksen. Minä muistan aina, kun vaimoni kanssa olimme sellainen nuori pari, emmehän me nyt vanha pari ole vieläkään, vastahan tässä on 48 vuotta yhdessä ollut, mutta se oli vielä sitä alkutaivalta. Nytkin vielä olemme vähän niin kuin mettoot laulussa sanotaan, mutta se oli vielä parempaa se alku. Mutta sitten meidän elämäämme tuli sellainen hetki, jossa me totesimme, että tästä ei nyt ihmisvoimin jakseta lävitse mennä. Ja vaikka me olimme tavallisia jumalattomia suomalaisia nuoria, niin me sisimmässä oli sellainen niin kuin tieto siitä, että on Jumala, joka armahtaa pientä ihmistä. Ja se jää niin elävästi mieleen, kun me itkien painuimme sen hienon paperikankaalla päällystetyn keittiön sohvan viereen polvillemme. Ja sinä kyynelin pyysimme, että Jumala armahtaisi meitä ja auttaisi meitä tässä asiassa. Ja me saimme kokea, että meillä on niin suuri Jumala, että hänellä on varaa vastata jumalattoman ihmisen rukouksen, osoittaakseen, että hän on elävä Jumala. Jumala, johon turvallisesti voi todellakin, jonka puoleen voi turvallisesti ja luottamuksella kääntyä. Me todella saimme häneltä avun tähän pyyntöömme. Jumalan rakkautta on myös se, että hän johdatti meitä ennen uskoon tuloa. Päämääränään meidän sielumme pelastus. Mutta me ymmärrämme ja me näemme tämän Jumalan johdatuksen vasta sitten, kun me olemme tulleet uskoon. Ja kun katselemme elämäämme taaksepäin, me näemme monta ihmeellistä tapahtumaa siellä, joita me emme ole silloin vielä ymmärtäneet, mutta jälkeenpäin se on selvinnyt. Minullakin on niitä elämässäni monta. Mutta yksi tulee mieleeni, kun Helsingistä muutin sitten Kokemäelle. Ja sitten tulikin muutaman kuukauden päästä vaalit ja että menenpä äänestämään. Ja kirjoitin Helsinkiin vaalilautakunnalle korttia ja pyysin vaaliotetta. Ja panin siihen sitten osoitteeni, mikä minulla oli Siltasaaren kadulla ollut. Niin sieltä tuli äkkiä vastaus. Siltasaaren kadulla ei ole sellaista numeroa olemassakaan. Ja minä ajattelin, että no on merkillistä. Ja minä olen siinä asunut. Kun minä sitten muutaman kuukauden päästä meni Helsinkiin, niin minä totesin. Ei sellaista osoitetta ollut Siltavuoren kadulla. Siltavuoren kadulla ei. Se oli kuusikerroksinen korkea talo, josta oli ikkunat Töölöön lahdellepäin ja minun huoneeni asuntoni oli kuudennessa kerroksessa. Ja kun sitten silloin sodan loppuaikana tuli hälytystäkin, en minä mihinkään mennyt, minä katsoin ikkunasta, että mitä maailmalla tapahtui. Siihen taloon oli tullut täysosuma. Siitä ei ollut jäljellä mitään muuta kuin kivijalka. Ja erikoista on se, että sota-aikana oli hirvittävä työvoimapula Helsingissä, niin kuin jokainen ymmärrät. Minä olin Töölön sokeritehtaan konttorissa, minä olin niin kuin VT-nä, ja kun se työ loppui, niin olisi luullut, että työtä löytyy. Minä osasin yhtä sun toista. Kulkkaa. Ei mistään löytynyt minulle minkäänlaista työtä. Ei millään. Kokemäeltä Kolsin voimalaitoksen konttorista avautui työpaikka. Minun oli pakko lähteä Helsingistä, koska tarvitsin joka päivä sen leivän. Jumala sulki kerta kaikkiaan kaikki työpaikat silloin. Minä voin monta tällaista esimerkkiä kertoa elämästäni, mutta minä niitä nyt. Mutta siinä näkyy tämä Jumalan ihmeellinen johdatus, että hän jopa tempaisee meidät pois siitä, missä meidän elämämme päättyisi, koska sen aika ei ole päättyä. Tämän koin myöskin sota-aikana, että Jumala kerta kaikkiaan katkaisi sellaisen tien, jossa sitten jälkeenpäin huomasi, että tässähän olisi tullut yksi vainaja, hyvin tuttu vainaja. Mutta Jumalan aika on kokonaan toinen. Ja kun ajattelet, että tänä päivänä tässä puhun, niin sekin on jo ihme, koska 46 vuotta sitten Punaisen Ristin asiahoitaja sanoi vaimolle, että voi rouva, kun te olette laiha ja huonokuntoinen, niin kyllä teidän pitäisi syödä ja vahvistua, kun se mies teidät pian jättää. Minua odotettiin kuolemaan silloin, mutta se ei ollut Jumala aika. Näin Jumala ihmeellisesti johdattaa askel askeleelta meiltä. Hän johdattaa monenlaisia teitä. Joku voi kokea köyhyyttä, joku voi kokea elämässään ulkonaista siunausta. Mutta jos ajatellaan uskomatonta ihmistä, niin ulkonainen menestys, se ei aina tyydytä ihmisen sisintä. Siksi voi arkielämässä menestyneenkin ihmisen sydän täyttyä köyhyydellä ja turvattomuuden tunteella. Ja tämä köyhyys, se johtaa ihmisen asettamaan elämänsä arvot uuteen järjestykseen ja etsimään yhteyttä elävään Jumalaan. Kerran vaimoni kanssa eräällä paikkakunnalla menimme ja siellä sitten oli pyhä päivä ja meiltä oli bensa vähissä ja poikkesimme kaupan pihaan, koska siellä oli tankki. Ja kun menimme eteiseen, niin siellä ei ollut, ja siitä keittiöön ei ollut ketään, mutta kamarista kuului yskäisy. Verhot oli alhaalla, katsoimme, kauppias makaa siellä sängyssä, ja minä kysyin, ollaanko täällä sairaana. Niin kauppias, että joo, 3 viikkoa tässä on maattu, ja sitten hänelle tuli kyyneleet silmiin, hän sanoi, olen tässä miettinyt, että mitä sitten, jos ei tästä nousta. Jos elämä päättyy tähän, mikä on sitten seuraus ja mikä on ihmisen elämän tarkoitus? Ei olisi luullut, että häneltä puuttuu elämän tarkoitusta ja päämäärää, kun mies oli miljoona mies, jota toiset kadehtivat. Mutta nyt oltiin tyhjiin käsin, kun näytti, että astutaan ajan rajan ylitse. Saimme siinä vaimoni kanssa hänelle kertoa, mikä on elämän tarkoitus. Se on se, että me pääsemme takaisin sen elävän Jumalan yhteyteen, johon meidät on luotu. Ja että Kristus on uhrikuolemallaan avannut meille tämän tien Jumalan armon osallisuuteen. Ja kun siinä keskustelimme ja selvitimme tätä asiaa, niin lopulta saimme siunata hänet taivaan tielle, julistaa hänelle Jeesuksen nimessä ja veressä syntien anteeksi antamusta. Että näin saattaa ihmisen käydä kaiken menestyksen keskellä. Kun ihminen saa kokea elämässään Jumalan armoa ja rakkautta, silloin hänenkin sydämessään syttyy tavallisesti rakkaus Jumalaa kohtaan. Ja hän haluaa kuulua Jumalalle ja noudattaa hänen tahtoansa. Mutta joku kysyy sitten, että no mistä me tiedämme, mikä se Jumalan tahto sitten on? Emme me sitä aina tiedä, mutta me saamme silloinkin levätä turvallisin mieli Jumalan käsissä tietäen, että Jumala johdattaa meitä, vaikka emme tiedä hänen tahtoansa. Me saamme levätä Kristuksessa, levätä hänen ihmeellisessä huolenpidossa. Ei meidän tarvitse yrittää rynnätä oikealle, vasemmalle, etsiä sitä Jumalan tahtoa. Me saamme levätä hänen tahdossaan ja sanoa, että Herra, vie sitä tietä, minkä olet valmistanut. Meillä on oikeus olla hiljaa, paikalla. Aivan niin kuin Israelin kansan käskettiin olla hiljaa ja paikallaan, niin se tulee näkemään, mitä Jumala teki ja mikä on Jumalan tahto. Näin me saamme tehdä myöskin tänä päivänä. Jos me tiedämme, mikä on Jumalan tahto, on sen noudattaminen todistus meidän rakkautemme vilpittömyydestä ja aitoudesta. Jeesus sanoi Johannes 14:15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Jos ihminen rakastaa Jumalaa, hän haluaa luovuttaa silloin itsensä kokonaan Jumalalle ja Jumalan käyttöön. Siihen kehoittaa Roomalaiskirje 3:16. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleena Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Ihmiselle ei koskaan koidu tappioksi se, minkä hän luovuttaa Jumalalle, mutta tappioksi koituu se, minkä hän pidättää itsellään, tietää, että tämä kuuluisi Herralle, mutta pidättää sen kuitenkin itsellään, silloin hän todella kokee tappion. Avioliitto, jossa ei olla itsekkäitä, vaan eletään toinen toiselleen. Se on onnellinen. Ja se tyydyttää silloin molempia osapuolia. Näin on myöskin hengellisesti. Kun Jumalan ja ihmisen suhteeseen sisältyy molemminpuolinen rakkaus, se tyydyttää silloin myöskin ihmistä. Sitten kun ajatellaan tätä jumalallista rakkautta, niin se ei pyydä eikä se vaadi, vaan se antaa. Se on jopa valmis uhrautumaan toisen puolesta, sillä rakastava ihminen ei kysy uhrin hintaa. Ei Jumalakaan kysynyt, mitä se uhri maksaa, kun hän rakkaudesta meitä kohtaa lunasti meidät Kristuksen kautta. Jeesuksen kuolema, se oli Jumalan uhri meidän puolestamme. Ja Jeesuksen sovintoveren ansiosta Jumala voi puhdistaa meidän syntimme, poistaa meidän tuomiomme. Vaikka Jumala on pyhä ja vihaa syntiä ja tuomitsee sen, hän kuitenkin rakastaa ihmistä ja siksi hän armahtaa katuvan syntisen. Hän ei halua olla tuomio Jumala. Vaikka sitä lapsena peloteltiin, että jos et ole nyt kiltisti, niin Jumala heittää kuuman kiven sun päähäsi. Ja sitten kun tuli ukoilma ja kolinaa kuului, niin no joo, niitä siellä kasataan, koitaisi olla siipies myöten. Ei Jumala tällainen ole. Hesekiel 18.23 hän sanoo, olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra. Eikö se, että hän kääntyy pois tieltänsä ja saa elää? Siinä Jumala ilmoitti, mikä on hänen tahtonsa, kun on ihmisestä kysymys. Mutta ellei ihminen käänny synnin tieltä eläessään, kohtaa häntä kuoleman jälkeen Jumalan tuomio. Ihminen niittää silloin oman kylvöksensä satoa, voisimme sanoa tämän asian näin. Jumala haluaa armahtaa ihmisen, mutta Jumalan armo ei peitä kätkettyjä syntejä, sanoi jo Luther aikanaan. Ja se pitää paikkansa, se on hyvin raamatullinen asia, justiin näin. Kun ihminen tunnustautuu syntiseksi, syntisiähän tässä kaikki ollaan, sanoo moni ihminen tippa silmässä. Mutta hän ei tunnusta syntejään. Hän säilyttää silloin kasvonsa ja maineensa ihmisten edessä, mutta ei saa sydämeensä Jumalan rauhaa. Ei koe syntien anteeksi antamusta eikä vapaudu synneistään. Sillä pyhä henki välittää Jumalan rauhan vain syntinsä tunnustaneen ja parannuksen tehneen ihmisen sydämeen. Hänelle pyhä henki todistaa, että synti ja tuomio on otettu pois Kristuksen uhrin tähden. Ei ihmisen tarvitse yrittää uskotella sitä itsellensä. Pyhä henki todistaa se ja täyttää ihmisen sydämen oikein sellaisella riemulla. Ihminen kokee todeksi sen, mistä Valdemar Kastepohja saarnasi vuonna 58 Saunakylän juhlilla Kyyjärvellä tekstistä Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoista. Ja hän puhui siitä elävästi, kun hän oli itse sen todellakin elämässään kokenut. Jumalan rakkauden synnyttämän pelastussuunnitelman ulkopuolelle ei jää syntisinkään ihminen. Tämän todistaa jo Johannes 3.16, jonka te osaatte ulkoa. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi ihan kaikkinen elämä. Ettei huonoinkaan hukkuisi. Se on Jumalan sana ja me voimme luottaa siihen. Jeesuksen kuolema. Jumalan hyljänneen ihmisen puolesta osoittaa meille myöskin Jumalan rakkauden pyyteettömyyden. Ja ensimmäinen Johannes 4.10 osoittaa, että pelastus on Jumalan lahja täysin ansiottomalle ihmiselle. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä. Ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Jumalan rakkaus kohtaa Jumalan hyljännyttä ihmistä vain Jeesuksessa Kristuksessa. Roomalaiskirje 3.23 ja 24. Kaikki, jotka ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan. Sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Jotta langenut ihminen voisi tulla osalliseksi Jumalan anteeksi antavasta armosta, Jumala lähetti Jeesuksen ihmisenä ihmisten luo. Ensimmäinen Johannes 4.19. Siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus. Että hän lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Ja ensimmäinen korinttolaiskirje 15.3 sanoo, että Jeesus on kuollut Jumalan syntiuhrina meidän puolestamme. Tämä sijaiskärsijä tarvittiin. Sillä hebrealaiskirja 9.22 sanoo, että ilman veren vuodatusta ei ole anteeksi antamusta. Ja kolmas Mooseksen kirja 17.11 viittaa vanhan liiton uhreihin, mutta myöskin Jeesuksen uhriin. Lihan elämä on veressä, ja minä olen antanut sen teille alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen. Sillä veri on sovitukseksi, koska elämä on siinä. Tämä Jumalan sanan paikka, se nostaa veren luovutuksen ihmeelliseen arvoon. Ajatelkaa, siinä ihminen luovuttaa pisaran aivan kuin omaa elämäänsä sille lähimmäiselle, että hänelläkin olisi oikeus ja mahdollisuus elää. Elämä on veressä, sanoo Jumalassa. Teidän raamatussanne kyllä sanotaan, että lihan sielu on veressä, näin siellä käytetään sanaa sielu. Mutta tätä sanaa te ette löydä mistään muusta maailman raamatusta, tätä sielusanaa. Kaikissa muissa raamatuissa sanotaan lihan elämä. Ja minä Israelissa sitten oikein tarkistin, että mikä on oikea sana. Niin että ei mistään hebrealaisesta tekstistä, ei vanhimmistakaan löydy mitään muuta kuin sana elämä. Elämä on veressä. Sielusta ei puhuta siinä mitään. Se on tämä meidän raamattumme yksi erikoisuus. Ja tuo sanoikin minulle Sukevan kirkkoherra, että kyllä se on älytöntä, että ne eivät korjaa tätä sanaa, kun se on vuosikymmenet se on tiedetty. Aina kun on raamattua uusittu, sen virheellisyys on tiedetty, mutta sitä ei ole korjattu. No, se on taas ihminen semmoinen juntti, että kun on päättänyt, että se on näin, niin se saa olla näin sitten. Kai se sitä sitten on. Uhri kuolemallaan Jeesus valmisti meille mahdollisuuden tulla osalliseksi syntien anteeksi antamuksesta. Efesolaiskirja 1.7 sanoo, meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Kristuksen uhrin merkitys ei koske vain tätä aikaa. Vaan siinä on kysymys iankaikkisuudesta. Hebrealaiskirja 10.19. Meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään. Jeesuksen sovintouhri on meidän anteeksiantamuksemme hinta. Ja nyt Jumala etsii ja kutsuu ihmistä luokseen, jotta ihminen voisi tulla osalliseksi tästä valmistetusta anteeksi antamuksesta. Ja tässä etsinnässä on liikkeelle panevana voimana Jumalan rakkaus. Hän sanoo Jeremia 31.3. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni sulasta armosta. Herra lähettää etsimälleen ihmiselle oikein sellaiset rohkaisevat terveiset profeettansa kautta. Jesaja 1.18, sekin on paikka, jonka te monet osaatte ulkoa. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Tämä Jumalan suorittama ihmisten etsintä ei ole vain vanhan testamentin tekstiä, vaan Jeesus sanoi Luukas 19.10. Ihmisen poika on tullut etsimään ja lunastamaan sitä, mikä on kadonnut. Tähän etsimiseen ja vetämiseen hän käyttää pyhän henkensä ja sanansa lisäksi myöskin ihmistä apua. Hän sanoo Markus 16.15, ihmiselle, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Me joskus erehdymme ajattelematta, evankeliumi on sitä, kun me tuomme julki oikein väkevin sanoa, miten syntisiä ihmiset ovat. ihan niin kuin ne raukat ei sitä itse tietäisi. Evankeliumi on tiedon välittäminen siitä, miten ihminen pääsee tästä synnistä vapaaksi. Se on ennen kaikkea evankeliumi. Opetuslapset tiesivät, että he ovat Jumalan asialla. Toinen korinttolaiskirja 5.20, he sanovat, Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä. Ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme, me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tämä Jeesuksen käsky, se koskee jokaista ihmistä, myöskin sinua ja minua. Mutta moni on kompastunut tähän Jumalan työtapaan. He eivät ole ottaneet sanaa vastaan, koska julistaja on ollut heille liian tuttu tai sitten liian halpa. Kyllä kuulija voi loukkaantua siihen, että me emme osaa tuoda tätä sanomaa ja lähestyä ihmistä niin kuin Jumala sen tekee. Hän sanoo omasta työtavastaan, Hoosia 11.4, ihmissiteellä minä sinua vedin. Rakkauden köysillä. Rakkauden köysillä. Lain sana, se herättää ihmisen näkemään oman syntisyytensä. Mutta rakkauden sana murtaa ihmisen Jumalan armahta. Että se Jumalan rakkauden ja rakkauden sanan alla me murtaa. Kun Jumala johdattaa ihmisen pelastuksen hetkeen, niin siinä on usein monta ihmeellistä mutkaa ja usein siinä on tarkka aikataulu. Olen kokenut monenlaista siinä asiassa, mutta yksi tulee tässä aikataulusta mieleen. Olin kerran siellä Kokkolan vanhassa baptistikirkossa Kirkonmäellä Kaarelan puolella pitämässä pimeänä syysiltana kokousta. Ja minulla oli sitten aina kasetteja mukana, joita myin syvännön työn hyväksi, semmoinen ruskea laatikko. Ja myin muutaman kasetin siellä ja sitten lähdin kotiin. Ja olin 5 kilometriä ajanut, niin minä hetta. No mutta se kasettilaatikko jäi kirkkoon. No minä avasin, sitten käänsi auto ympäri ja vähän ajattelin, että no eihän siellä nyt ketään ole, mutta jos ei ne ole pannut vielä ovia vahtimestari lukkoon, niin minä läksin takaisin. Ja jos ajattelee, että tässä on nyt se kirkko, täältä mennään sisälle, niin sinne pääsee tuolta tulemaan ja tuolta tulemaan. Ja kun minä sitten autolla tuolta tulen ja pysähdyn kirkon eteen, niin samalla hetkellä tulee täältä toinen auto ja me pysähdymme nokat vastakkain. Ja sieltä tulee mies ulos, että no olipa hyvä, että Jumala lähetti veljen takaisin. Kun minulla on tämä yksi ystävä täällä autossa, ja hän rupesi matkalla, että kuule, tämä oli minun iltani. Minun täytyy saada selvittää välini Jumalan kanssa. Mennään sinne kirkkoon takaisin. Hän sanoi, että no eihän siellä enää ketään ole. Kuule, mennään sinne kirkkoon takaisin. Ja niin minä käänsin auton, ja me tulimme samalla sekunnilla kirkon ove eteen. Ei se sattuma voinut olla. Ja ihminen sai sinä iltana kokea Jumalan armon Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on sitä Jumalan ihmeellistä johdatusta. Ensimmäinen Pietarin kirja 2.8 sanoo löydetyistä ja Jumalan kutsu vastaanottaneista ihmisistä. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa. Julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on kutsunut teidät pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa. Tähän kutsuun sisältyy siis myöskin tämä tehtävä. Sanoman vienti Kristuksesta, uuden elämän antajasta heille, jotka eivät ole vielä sitä saaneet. Ja tämä sanoma viedään pelastumattomille ihmisille sanan. Ja elämän todistuksen avulla näitä kahta asiaa ei voi erottaa toisistaan. Juutalaiselle kansalle esimerkiksi ei pakana uskova voi niin vain mennä julistamaan. Heille jaetaan raamattuja käteen tänäkin päivänä. Sen tähden, että tässä vuosisatojen aikana niin sanottujen kristittyjen teot huutavat niin lujaa, että juutalainen ei kuule, mitä pakana puhuu, kun hän ei erota nimikristittyjä kristittyjä toisistansa. Heille kaikki ovat niitä samoja kristittyjä. Ja hän ei ota sen tähden sanaa vastaan. Kun Jeesus tulee henkensä kautta ihmiseen asumaan, niin ihminen muuttuu. Sillä hänessä alkaa silloin toteutua Herran sana, ilmestyskirja 21:5. Katso, uudeksi minä teen kaikki. Ja tämän Jumalan rakkauden aikaan saaman elämän muutoksen päämäärä on suuri. Ja Tiitus 3:4-7 kuvaa sitä. Kun Jumalan, meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät. On vähän tukossa. Uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hän runsaasti vuodatti meihin vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan, vanhurskautettuina hänen armonsa kautta. Vanhurskauttaminen on juuri sitä, että meidät tehdään kelvollisiksi Jumalan edessä ottamalla meidän syntimme ja tuomiomme pois. Ja armonsa kautta hän sen tekee, sanottiin meille tässä. Uskovan elämässä on myöskin erämaa taipaleita. Ja silloin hänestä tuntuu, että hän on aivan yksi. Kaikki ovat hyljännyt hänet, Jumalakin. Mutta Jumala ei hylkää ketään. Hän sanoo Jesaja 49:15-16. Unohtaako vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda kohtunsa poikaa. Ja vaikka unohtaisikin, minä en sinua unohda. Katso kätteni hipiän, olen minä sinut piirtänyt. Hän puhuu tässä Israelista. Jaakobin jälkeläisistä, mutta samalla kun me luemme Raamattua, me näemme, tämä menee läpi koko Raamatun niin, että se koskee jokaista Jumalan lasta. Jokaista hän rakastaa samanlaisella rakkaudella, eikä unohda eikä hylkää yhtäkään ihmistä. Ja kun me tämän tiedämme, niin silloin me ehkä jaksamme vaeltaa erämaa taipaleet. Niin, että me yhdymme erään lauluntekijän laulun sanoihin. Hän oli jotakin tällaista kokenut, hän kirjoittaa näin. Sua kiitän, isäni kallis, vaikka johtoas ymmärrä en. Mutta rakkautesi ei sallis, että kuolisin korpehen. Sua kiitän, isäni taivaa, vaikka maailma ahdistaa. Veit mun sieluni hetkeksi vaivaan, että voisit sen puhdistaa. Sua kiitän taistosta tästä, jonka voimia kasvattaa. Maan turhasta elämästä ylös katsehen kohottaa. Isän syömmellä armahtavalla, sinä lapsenas rakastat mua. Siksi ristinkin painon alla, minä kyynelin kiitän sua. Vain silloin voimme todella näin Herraa kiittää, kun me näemme ja ymmärrämme, että me olemme Jumalan kädessä. Kun Antero Korhonen sanoi tässä mulle puhelimessa, että hän iloitsee siitä, että vaikka tämä sairaus on ollut niin tuskallista viime aikoinakin, niin kuitenkin minä saan levätä Herrani kädessä. Hän on säilyttänyt minun uskoni ja minä tiedän, että kerran minä astun siihen kirkkauteen, jossa ei tämän ajan vaivoja enää ole. Hilja sanoi ja kertoi, että kun hän kävi Anteron luona, niin hän sitä sanoi, että kuule, ei sinun tuskiesi ymmärrä, mutta kotona selviä, niin Antrosta kuule, ei selviä. Sitten miten niin? Sitten kuule, ei sieltä kirkkaudesta katsella tämän ajan pimeyteen ja niitä pohdita, että tätä ja tätä ja tätä oli. Kuule, se mikä on täältä ajasta, se on pois pyyhitty eikä enää ajatukseen astu siellä kirkkaudessa. Näin se asia varmastikin on. On ihmeellistä, että Jumala suhtautuu näin rakkaudellisesti ihmiseen, josta Paavali sanoo, me olimme inhoittavia. Mutta nyt me kuitenkin olemme armahdettuja syntisiä, joista ensimmäinen Johannes 3:1 sanoo, katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Tämä koskee jokaista, joka ottaa vastaan Jumalan armahtavan rakkauden Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on täydellisesti Jumalan lapsi. Siitä hetkestä lähtien, kun hän itsensä on Herralle luovuttanut. Joskus me erehdymme ajattelemaan, että meidän täytyy nyt tehdä sitä ja tätä ja päästä niin ja niin pitkälle, että minä olisin kunnolla Jumalan lapsi. Mutta mehän emme tule Jumalan lapsiksi hiljaa kasvamalla, vaan uudesti syntymällä. Se on Kristuksen teko. Se on hetken tapahtuma. Josta hän sitten alkaa meitä kasvattaa. Lapsi syntyy hetkessä ja sitten hän alkaa hiljaa kasvaa. Ja kun hän saa oikeaa ravintoa, hän kasvaa oikealla tavalla. Ja näin on myöskin ihmisen laita, kun on hengellisyydestä kysymys. Jumala on itse tehnyt meidät kelvollisiksi yhteyteensä syntien anteeksi antamuksen kautta. Siksi saamme yhtyä ilmestyskirja 1.5 ylistykseen. Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti. Siinä oli minun mielestäni Karitsan virren sisältö. Sen virren, jota armahdetut syntiset eräänä päivänä laulavat siellä kirkkaudessa. Jesaja 38:17 sanoo, että Jumala on heittänyt kaikki meidän syntimme selkänsä taa, eikä muistele niitä enää. Jumalan täydellinen anteeksi antamus on pyyhkinyt ne pois. Mutta, tulee suuri mutta, meidän uskon elämämme tekee usein ilottomaksi se, että me emme usko tätä asiaa, vaan me muistelemme näitä pois pyyhittyjä, anteeksi annettuja syntejä. Ja suremme niitä. Sen edestä, että meidän katseemme kiinnittyisi siihen, että olen armahdettu syntinen, olen Jumalan rakkauden kohde. Me katselemmekin sitä entistä elämää ja murehdumme sitä. Ja askeleet käyvät hitaaksi ja hitaaksi ja lopulta saattavat jopa pysähtyä uskon elämään. Anteeksi annettujen syntien esille tuoja ei ole pyhä henki, vaan se on sielun vihollinen. Mutta on ilo sanoma meille se tieto kuitenkin, että hänen muistutuksissaan ei ole tuomiovoimaa, koska meidän menneisyytemme on Kristus kantanut Golgatan ristillä, maksanut sen täydellisesti Isän kasvojen edessä. Anteeksi antamus ja Kristuksen läsnäolo tuovat ihmisen elämään kuoleman sijalle elämän. Efesolaiskirja 2.4.5. Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme ja synteihimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Jumalan rakkaus kohtaa ihmistä myös siinä, että hän antaa uupuneelle, ehkä aivan taipaleelle jääneelle, langenneelle matkamiehellekin uudelleen alkamisen armon. Voi miten minun sydämeni riemuitsi, kun minä luin juuri tuosta Viikkolehdestä. Molemmat tulee Ristinvoitto ja Viikkolehti. Kyllä se oli Viikkolehdessä. Kun siellä Ruotsissa oli ollut, Viikkolehdessä. Ruotsissa oli ollut hengellinen joku suomalaisten juhla. Nyt minä en jaksa muistaa, mikä se oli. Mä sen eilen lukasin. Ja siellä oli ollut Usko Piikkilä täältä ja joitakin muita. Ja siinä kun oli sitten niitä Ruotsissa asuvia veljeni, voi kuinka minä iloitsin sitä yhdestä veljestä. Että siinä se nimi on. Siinä on todistus siitä, että matkalle uupunut ja langennut saa uudelleen alkamisen armon. Minä olen joskus kertonut täällä siitä. Se on veli tuolta Lapista. matka lankesi niin syvälle, että kukaan ei enää uskonut hänen nousuunsa, että se on niin paatunut, se on turhaa puhua mitään. Mutta eräänä päivänä tälle veljelle kirkastui kumminkin tämä, että Jeesushan on syntisten vapahtaja, uupuneen matkamiehenkin vapahtaja. Ja hän sai rohkeuden tulla Kristuksen kasvojen eteen. Ja hän sanoi, että kuule, kun minä Jumalan kasvojen eteen menin, minä sitä Herra, minä tulen siipirikkona tomun tasolta. Mulla ei ole tuotavana muuta kuin syntiä. Mutta siinä minä sain kokea, että syntiselle kuuluu armo, kun hän armoa osakseen pyytää, ja ilo täytti minun sydämeni. Mutta sitten tuli kuin musta pilvi, miten minä jaksan tehdä matkaa, eihän ne ystävät unohda minun lankeemustani. Niin hän kun tunsi, kun pyhä henki vakuuttaa, kuule, kyllä jaksat, sillä sinä tiedät, että kotona arvet ja haavat eivät enää polta. Se on kaikki pyyhitty pois, se mikä on ollut. Se ei enää muistiin asti tule. Ja niin iloitsin siitä, kun näin sen veljen nimen siinä lehdessä, että voi miten Jumala tekee hyvää työtä. Sitä ei tarvitse ihmisen korjata. Ja tämän hän tekee, koska hän ei tahdo, että kukaan uupuu matkalle, vaan että jokainen pääsee eräänä päivänä voittajana perille. Hebrealaiskirja 4.15 sanoo, että meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hän tietää, mitä on olla ihminen sielun vihollisen hallitsemassa maailmassa. Hebrealaiskirja 2.18. Sen tähden, että hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Kun tiedämme tämän, niin me uskallamme epäonnistuneenakin käydä armoistuimen eteen, kuten hebrealaiskirje 4.16 kehoittaa. Ja me saamme laupeuden ja löydämme todella armon osaksemme oikeaan aikaan, niin kuin siinä sanotaan. Ihminen voi langeta, mutta tahaton lankeemus ei eroita ihmistä Jumalan rakkaudesta. Sen tekee vain tahallinen syntielämä. Roomalaiskirje 8.38-39. Minä olen varma siitä, että ei kuolema eikä elämä. Ei enkelit eikä henkivallat. Ei nykyiset eikä tulevat. Ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi eroittaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Kristuksen käsiin itsensä luovuttanut on turvassa. Roomalaiskirje 8.34 kysyy, kuka voi tuomita meidät kadotukseen? Ja 8.1 vastaa. Niin ei siis nyt ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Ei löydy tuomaria enää, kun ollaan Kristuksessa. Sitten armahdettu syntinen on kaiken muun hyvän lisäksi vielä Jeesuksen esirukouksen kohde. Roomalaiskirje 8.34. Kristus on se, joka on kuollut. Onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Ja Jeesus vahvistaa tämän, ja sanoo itsekin rukoilevansa uskovien puolesta. Johannes 17.9. Minä rukoilen heidän edestänsä, en minä maailman edestä rukoile. Ja kun näin on, niin älä koskaan valita Jumalan eikä ihmisten edessä, että sinulla ei ole esirukoilija. Sä olet suuren Jumalan esirukousten ja huolenpidon kohde, sekä hengellisesti että myöskin ajallisesti. Ja hänen päämääränsä on sinunkin kohdallasi se, että sinä olet sen seurakunnan jäsen, josta Efesolaiskirje 5.27 sanoo, hän haluaa asettaa eteensä seurakunnan, jossa ei olisi tahraa, eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Sinä, joka olet armahdettu syntinen, sinä kuulut tähän seurakuntaan. Ja hän, joka on aloittanut sinussa hyvän työnsä, vie sen tähän ihmeelliseen päätökseen asti, kun sinä pysyt hänessä.
Ja psalmi 91:14. Se antaa oikein sellaisen ihmeellisen rohkeuden pysyä Kristuksessa heikolle matkamiehelle, kun se sanoo, koska hän riippuu minussa kiinni, minä hänet pelastan. Minä autan häntä, koska hän tuntee minun nimeni. Riippuu minussa kiinni. Saat heikkona matkamiehenä riippua Kristuksessa kiinni. Ja hän pelastaa sinut vihollisen hyökkäyksiltä, itseltäsi, maailman houkutuksilta. Hän pelastaa sinut siihen kirkkauteen, jonka hän on sinuakin varten valmistanut. Hiljennytään ystävät rukouksessa. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että tällaisena kuin me olemme, ihmisinä, joilla ei ole mitään tuotavana sinun kasvojesi eteen muuta kuin epäonnistumista, me saamme kuitenkin olla sinun rakkautesi kohteena. Sinä et ole antanut meille ansioittemme mukaan, vaan sä olet armahtanut, antanut anteeksi. Olet luonut uutta, etkä ole jättänyt työtäsi kesken, vaan sinä tahdot viedä sen ihanaan päätökseen asti. Että kerran mekin saamme siellä kirkkaudessa oikein hämmästelen ylistää sinua siitä, että armo on riittänyt minunkin kohdalleni kotiin asti. Jeesus, se on sitä, mitä me emme ole ansainneet, mutta jonka sinun armosi on meille valmistanut. Ja Herra, tällaisena kuin me itse kukin nyt olemme, emme omasta mielestämme minkään arvoisia, mutta kuitenkin niin kalliita, että sinä olet elämäsi antanut, että me saisimme elää. Tällaisena me jokainen tahdomme tänäkin päivähetkenä jättää. Täytyä sinun armahtaviin käsisi ja pyytää, Herra, auta, että voisimme kulkea sinun valmistamaasi tietä, emmekä lankeisi omille poluillemme, vaan kulkisimme sitä tietä, jonka olet valmistanut. Sitä tietä, jolla emme vain pääse perille, vaan jolla tiellä voit meitäkin käyttää vielä siunaukseksi, että edes yhdelle ystävälle voit ilmestyä suurena Jumala, että hänkin siellä kotona ylistää kerran sinua. Jeesus, tällaisina pieninä ihmisinä me iloitsemme suuren Jumalan lapseudesta ja jäämme sinun käsiisi. Ja pyydämme siunausta ei vain itsellemme, vaan läheisille ja rakkaille, myöskin niille, jotka eivät vielä tunne sinua. Jeesus, anna heidän tulla erikoisen rakkautesi kohteeksi. Sinua, että pian saisimme iloita siitä, että he ovat samalla tiellä, kuin mihin olet meidät johdattanut. Tiellä kohti iankaikkista kirkkautta. Jeesus. Me ylistämme sinua siitä, että rakastat meitä tällaisia. Jeesus, kiitos, että sen teet. Etkä käy kenenkään ystävän ohitse täällä tänäkään päivänä. Annat jokaisen sydämessään iloita siitä, että hän on suuren Jumalan lapsi, tuntukoon miltä tuntuu. Sillä se on sinun tekosi, ja siksi se kestää. Se kestää ajassa ja kuolemassa. Ole kiitetty ja ylistetty nyt, ja iankaikkisesti, aamen.
Olet ihmeellinen Herrani, kun sä jaksoit meitä rakastaa. Nostit epätoivon alloilta, armon kalliolle turvaa. kyyneltä kyynelten. Jeesus nosti uupuneen, sielun virvoitti hengen
synnin taakka enää ei.